Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Супраць прозвішчаў кандыдатаў ад АГП і БНФ напішуць выбыў. Катарскія інвестары могуць атрымаць землі пад Менскам. Сёння споўнілася б 100 гадоў Максіму Танку. Слухайце ўспаміны яго сучаснікаў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 гадзіны. У студыі Таціана Поклад, добры вечар. Сёння ў свеце. Камісія Бундэстагу па ўнутраных справах апублікавала на парламенцкім сайце вынікі праверкі супрацы паміж сілавікамі ФРГ і Беларусі. Гэтай праверкай дэпутаты займаліся цягам апошніх тыдняў. Прадстаўнік федэральнага МУС у якасці галоўных крытэраў для міжнародных праектаў нямецкай паліцыі назваў барацьбу з крымінальнай злачыннасцю, а таксама падтрымку будаўніцтва іншай краінай прававой дзяржавы. Ад 2008 па 2011 год у мэтах гэтага развіцця беларускім сілавікам была аказаная дапамога на суму 175 тысяч еўра. Гэтыя грошы пайшлі на адукацыю і рыштунак. Супрацоўнічалі з Беларусю і іншыя краіны еўразвязу. Пасля снежня 2010 году супрацоўніцтва нямецкай паліцыі з беларускай міліцыяй скончылася, а памежнае працягвалася да 2012 году. Кіраўнік Літоўскага фонду абароны грамадзянаў сябра літоўскай хельсінскай групы Стасіс Каўшыніс звярнуўся да старшыні камітэту замежных справаў Сойму Літвы Эмануэліса Зінгерыса і міністра замежных справаў Друніса Жубаліса з просьбай пачаць новае парламенцкае расследаванне ў сувязі з дзеяннямі Міністэрства юстыцыі ў справе Алеся Бяляцкага. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Спецыяльная камісія ААН паведаміла новы спіс асобаў груповак, падазраваных у ваенных злачынствах у Сырыі. Камісія ў часе прэзентацыі ў Жэневе заявіла, што сур'ёзныя парушэнні правоў чалавека ў Сырыі павялічваюцца і заклікала камітэт па правах чалавека перадаць справу ў міжнародны крымінальны суд. Кіраўнік камісіі ААН па расследаванню парушэнняў правоў чалавека Паула Пінейру пацвердзіў, што ў Сырыі актыўна дзейнічаюць замежныя экстрэмісцкія групоўкі.
Камісія пацвердзіла трывожны рост колькасці замежнікаў у Сырыі. У іх ліку ваеўнікі-джыхадысты. Частка з іх далучаецца да апазіцыйных фармаванняў, а іншыя ствараюць уласныя групы і дзейнічаюць незалежна. Яны схіляюць паўстанцаў дзейнічаць як мага больш радыкальна.
Пінейру таксама паведаміў, што з боку ўрадавых сілаў зафіксавана больш ваенных злачынстваў, чым з боку паўстанцаў. У справаздачы праваабаронцаў Human Rights Watch, апублікаванай сёння раней, у катаваннях вязняў і ў забойствах без суду абвінавачваецца сырыйская ўзброеная апазіцыя. Такія выпадкі зафіксаваны ў Ідлібе, Алепа і Латакіі. Пратэсты супраць аматарскага фільму, які высмейвае прарока Мухаммада, працягваюцца ў ісламскіх краінах. Два чалавекі былі забітыя на паўночным захадзе Пакістану ў часе перастрэлкі паміж дэманстрантамі і паліцыяй. У Кабулі некалькі сотняў дэманстрантаў выкрыквалі антыамерыканскія лозунгі, кідалі камяні ў бок амерыканскай вайсковай базы. Пратэсты каля будынкаў амерыканскіх амбасадаў адбыліся таксама ў Азербайджані і ў сталіцы Йемену.